Nousemme kuulemaan tuhlaajapojan evankeliumia. Pyhän Luukkaan evankeliumista luvusta 15. Ja hän sanoi, yhdellä miehellä oli kaksi poikaa, ja nuorimpi heistä sanoi isällensä, isä, anna minulle osa tavarasta, joka minulle tulee, ja hän jakoi heille tavaran. Ja ei kauan sen jälkeen, kuin nuorempi poika oli kaikki koonnut, meni hän kaukaiselle maakunnalle ja hukkasi siellä tavaransa irstaisuudessa. Mutta kuin hän kaikki oli tuhlannut, niin tuli suuri nälkä kaikkeen siihen maakuntaan, ja hän rupesi hätääntymään. Ja meni pois ja suostui yhteen sen maakunnan kauppamieheen, joka hänen lähetti maakylinsä katsemaan sikojansa. Ja hän pyysi vatsaansa ravalla täyttää, jota siat söivät, ja ei kenkään hänelle sitäkään antanut. Mutta kuin hän mielensä malttoi, sanoi hän, kuinka monella minun isäni palkollisella on kyllä leipää, ja minä kuolen nälkään. Minä nousen ja käyn minun isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen syntiä tehnyt taivasta vastaan ja sinun edessäs. Ja en ole silleen mahdollinen sinun pojakses kutsuttaa. Tee minut niin kuin yhden palkollisistas. Ja hän nousi ja tuli isänsä tykö, mutta kuin hän vielä taaempana oli, näki hänen isänsä hänen ja armahti hänen päällensä. Ja juosten lankesi hänen kaulansa ja suuta antoi hänen. Mutta poika sanoi hänelle, isä, minä olen syntiä tehnyt taivasta vastaan ja sinun edessäs. Ja en ole mahdollinen tästä edes sinua sinun pojakses kutsuttaa. Niin sanoi isä palvelijoillensa, tuokaa tänne ne parhaat vaatteet ja pukekaat hänen yllensä ja antakaat sormus hänen käteensä ja kengät hänen jalkoihinsa. Ja tuokaat syötetty vasikka ja tappakaat se ja syökäämme ja riemuitkaamme. Sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi jälleen. Hän oli kadonnut ja on taas löydetty ja rupesivat riemuitsemaan. Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla. Ja kuin hän tuli ja huonetta lähestyi, kuuli hän laulun ja hypyt. Niin hän kutsui yhden palvelijoistaan ja kysyi, mikä se on. Niin se sanoi hänelle, sinun veljes tuli ja isä antoi tappaa syötetyn vasikan, että hän sai hänen terveenä jälleen. Niin hän vihastui eikä tahtonut mennä sisälle. Hänen isänsä meni siis ulos ja neuvoi häntä. Mutta hän vastasi ja sanoi isällensä, katso, niin monta vuotta minä palvelen sinua. Ja en ole koskaan sinun käskyäs käynyt ylitse, ja et sinä ole minulle vohlaakaan antanut riemuitakseni ystäväini kanssa. Mutta että tämä sinun poikas tuli, joka tavaransa on tuhlannut porttoin kanssa, tapoit sinä hänelle syötetyn vasikan. Mutta hän sanoi hänelle, poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki mitä minun on, se on sinun. Niin piti sinunkin riemuitsemaan ja iloitsemaan. Sillä tämä sinun veljes oli kuollut ja virkosi jälleen. Hän oli kadonnut ja on taas löydetty. Aamen. On suuri ilo olla tässä Harjavallan kauniissa kirkossa. Olen täällä kyllä joitakin kertoja käynyt. Sain tuossa alussa kuulla, että tämä kirkko viettää marraskuussa 30-vuotisjuhlapäiväänsä. On mukava tulla kauniiseen ja siistiin kirkkoon, jossa vielä on hyvä kaiku sillä tavalla, että puhuja heti voi kuulla, että kaikki läsnä olevat kuulevat sen, mitä puhuja sanoo. Jossain kirkoissa on nimittäin sellainen kuuluvuus ja kaikuvuus, että ihmiset eivät oikein tahdo kuulla sitä, mitä saarnaaja sanoo tässä kirkossa. Asiat ovat onnistuneet ja ovat toisin. Yksi tutuimmista Raamatun kertomuksista on kertomus tuhlaajapojasta. Vaikka se on tuttu kertomus, sitä tulkitaan monella tavalla. Eräs radiotoimittaja piti tuhlaajapoikakertomusta humoristisena kertomuksena. Jonka Luukkaan evankeliumin kirjoittaja oli hänen mielestään humoristiseksi tarkoittanutkin. Huumoria koki myös tämä pastori opettaessaan kerran rippikoululaisille, Raamatun kertomuksia ja vertauksia. Rippikoululeireillä opetin noin 10 Raamatun kertomusta ja vertausta. Ja yhdessä sitten rippikoululaisten kanssa katsoimme, että mikä on kertomusten ja vertausten opetus. Tuhlaajapoika kertomus käytiin yksityiskohtaisesti läpi tunnilla etukäteen ennen rippikoulukoetta. Sanoin vielä evästykseksi, että kun kysymys tuhlaajapoika kertomuksen keskeisestä opetuksesta kysytään, niin älkää nyt ainakaan vastatko, että tuhlaajapoika kertomuksen opetus on se, ettei saa olla tuhlaavainen. Suurin osa rippikoululaisista vastasi oikein, mutta sitten erään pojan vastaus kirvoitti kasvoilleni hymyn juonteet. Siellähän se oli hänen vastauksensa. Ei saa olla tuhlaavainen. Monia muitakin hauskoja hetkiä seurakuntapapin uraan on mahtunut, mutta tuo tapaus muistuu yhä selvästi mieleeni. Miten tämä kertomus sitten voitaisiin avata? Kuka on tuhlaajapoika? Hänhän on tietenkin jokainen ihminen. Jokainenhan, joka on oikein kastettu kolmiyhteisen Jumalan nimeen, on saanut osakseen suuren armon ja saanut omaisuudekseen suuren perinnön. Hänet on armosta otettu sisälle Jumalan valtakuntaan, ja hän on siirtynyt pimeydestä Kristuksen opetuslapseksi, valkeuden lapseksi. Otsaamme ja rintaamme on kasteen kaavan mukaan piirretty pyhä ristin merkki. Pappi on sanonut, ota kasvoihisi ja rintaasi pyhä ristin merkki merkiksi siitä, että vapahtajamme Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja kutsunut sinut opetuslapsekseen. Tämän lisäksi on lausuttu uskon tunnustus yhteen ääneen, ja sitten pappi on kastanut lapsen. Minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Ja vielä on lausuttu Raamatun lause Johanneksen evankeliumin luvusta 8. Minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, ei hän pimeydessä vaella, mutta saa elämän valkeuden. Näin kastettava on saanut suuren lahjan, Jumalan armon ja Pyhän Hengen osallisuuden. Siinä on suuri omaisuus, syntien anteeksiantamus. Mutta sitten tämän maailman ja sen viettelykset ovat alkaneet kiinnostaa. Kun lapsi alkaa kasvaa, herää kiinnostus monenlaisiin asioihin. Sitten kun kasvaa vähän vielä aikuisemmaksi, voi ihminen joutua väärille teille. Aikansa niissä viettelyksissä ryvetään, niin kuin tuhlaajapoika kertomuksessa kerrotaan. Mutta sitten se elämäntapa ei enää kiinnostakaan. Ystävät hylkäävät, kun raha loppuu. Mieron tiellä ylpeys kaikkoaa. Silloin muistuu mieleen isän koti ja ne lahjat, joita isä antoi. Ne tuntuvat nyt hyviltä, sillä raha on loppunut ja nälkä uhkaa. Tuhlaajapoika ajattelee itsekseen ja sanoo, minä nousen ja käyn minun isäni tykö ja sanon hänelle, Isä, minä olen syntiä tehnyt taivasta vastaan ja sinun edessäsi, ja en silleen mahdollinen sinun pojaksesi kutsuttaa, tee minut niin kuin yhden palkollisistas. Ylpeys oli sulanut, se mitä tuhlaajapoika ajatteli, oli inhimillisesti katsoen ymmärrettävää. Eihän isä enää ottaisi kaiken omaisuutensa porttojen kanssa tuhlannutta vastaan. Ei ainakaan lapsekseen, mutta ehkä palvelijakseen. Tämä on inhimillinen ihmisten ajatus. Jumalan ajatukset ovat kuitenkin usein kaukana meidän ajatuksistamme, niin tässäkin. Isä kyllä kuunteli poikansa synnin tunnustuksen. Ja hän riensi häntä vastaan vielä, kun tuhlaajapoika oli kaukana ja sanoi palvelijoilleen, tuokaa tänne ne parhaat vaatteet ja pukekaa hänen yllensä ja antakaa sormus hänen käteensä ja kengät hänen jalkoihinsa ja tuokaa syötetty vasikka ja tappakaa se ja syökäämme ja riemuitkaamme. Tämä kohtaus on kuvaus siitä, miten Jumala toimii syntistä ihmistä kohtaan, joka palaa hänen luokseen. Hän armahtaa ja antaa anteeksi. Nuo parhaat vaatteet kuvaavat kastepukua. Kastepuku symbolisoi sitä, että Kristus peittää meidät vanhurskautensa vaatteella. Sormus merkitsee sitä, että pojalla on uudestaan täydet perintöoikeudet, eli lapsen oikeus. Ja kengät kuvastavat alttiutta rauhan evankeliumille. Rauhan evankeliumille alttius on sitä, että Jumalan ja hänen armonsa unohtunut ihminen saa sydämensä kaipuun kuulla Jumalan sanaa ja kulkea kristittyjen kokouksissa. Hänen mielensä on nyt muuttunut. Hän on tehnyt parannuksen ja se on muuttanut hänen sydämensä. Nuo kengät kuvastavat siis sitä, että Kristuksen luo tultuaan ihminen halajaa kuulla yhä uudestaan evankeliumia, käydä Jumalan lasten joukossa ja osallistua Jumalan palveluksiin ja ehtoolliselle. Silloin hartauden harjoittaminen ei enää olekaan velvollisuus, vaan se on oikeus, jolle nuo halukkaat kengät sitten ihmistä vetävät. Ei se ole pakon sanelemaa. Kristitty haluaa yhä uudelleen kuulla synninpäästön sanan, ja siinä onkin suuri perintö vaalittavana. Meitä suomalaisia koetellaan voimakkaasti tänä aikana. Lehtien lööpit kirkuvat sitä, miten suomalaisia on jälleen petetty. Mutta minusta kyllä tuntuu, että suomalaiset ovat itse antaneet pettää itsensä. Tämä on sitä, että yhä useampi suomalainen on kääntänyt selkänsä Jumalalle. Jumala ei anna maallisiakaan siunauksiansa kansalle, joka hänen sanansa kieltää ja hylkää. Onhan tänäkin aikana jopa kirkon piirissä piispoja ja pappeja, jotka johdattavat julkisilla kannanotoillaan ihmisiä harhaan. Tällaista harhaanjohtavaa opetusta ei tarvitse eikä saa kuunnella. Kristitty sulkekoon siltä korvansa. Mistä ihminen tietää, mikä on oikeaa opetusta? Se tiedetään pyhästä sanasta eli Raamatusta, täällä kotoisimmin Bibliasta. Jumalan sana on se normien normi, jonka perusteella erotetaan oikea ja väärä julistus toisistaan, oikea ja väärä elämäntapa toisistaan. Jos julistaja julistaa Jumalan sanan mukaisesti, niin silloin on häntä kuunneltava ja hänen sanansa on Raamatun ja Jumalan tahdon mukaista. Siksi meillä on suomen kielelle käännetty Biblia ja Raamattu, että me siitä luemme, mikä on oikeaa ja mikä väärää. Tämä on siis äärimmäisen johdonmukaista. Oikeaa on kuunneltava, väärä on hylättävä. Tätä on tänä aikana syytä julistaa Suomen kansalle, joka on pitkälti hylkäämässä isien uskon. Täällä puhuttiin armon järjestyksestä ja siitä, miten noiden armon rappujen lainomainen käyttäminen voi johtaa vääriin ajatuksiin. Mikä on sitten se oikea armonjärjestys autuuteen? Sehän on tämä, mikä on tässä tuhlaajapoika kertomuksessa. Eli ihminen huomaa oman syntisen tilansa ja hätääntyy sen tähden. Sitä nimitetään synnin tunnoksi. Ja hän alkaa etsiä armoa ja vapahdusta elämäänsä. Ja sitten hänelle julistetaan evankeliumia, jossa hänelle kerrotaan, että vapahtajamme Jeesus Kristus on sinun syntiesi sovittaja. Silloin kun synninpäästö meillä julistetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä, niin silloin me saamme avata sydämemme sille ja uskoa, että kaikki se paha, mitä olemme tehneet, on nyt anteeksi annettu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kalliissa sovitusveressä. Sitä on rippi. Ripissä me kerromme syntimme ja kaikki murheemme papille ja hän vastaanottaa tuon ripin ja sitten hän julistaa syntimme anteeksi. Esimerkiksi seuraavasti Jeesuksen Kristuksen palvelijana julistan sinulle, että Jumala poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja tämän synnin päästön julistan sinulle, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Näin se ihmisen mieli sitten muuttuu. Hän tekee parannuksen ja kääntyy maailmasta ja omasta itsestään Jumalan puoleen. Keitä ovat tämän ajan tuhlaaja lapset? Eivät he välttämättä ole ryysyläisiä, vaan useinkin niitä, joilla on kauniit ja kalliit kodit, paljon rahaa, huvituksia, isot autot ja hyvä julkisivu. Kun tämä kaikki on saavutettu, alkaa jokainen viisas ihminen mielessään miettiä, että onko tässä kaikki, onko tässä elämän tarkoitus rahassa ja tavarassa. Vuodet vierivät nopeasti ja ihmisen on saatava vastaus kysymyksiinsä. Synnitkin painavat. Mitä kaikkea onkaan tullut ihmisen tielle, huoruutta, kevytmielistä elämää, toisten pettämistä, rahan tekemistä pettämällä ja muilta tai yhteiskunnalta varastamalla. Näitä tarinoita on paljon. Se johtuu siitä, että ihminen on syntinen. Hän ei tee syntiä ainoastaan yhteiskuntaa tai toisia ihmisiä vastaan, vaan ennen kaikkea Jumalaa vastaan. Tunnen ja tiedän ihmisiä, joilla on moitteeton julkisivu ja hyvä nimi ihmisten keskellä, mutta jotenkin sisäisesti he ovat raatelevien petojen kaltaisia, susia kanssa ihmisilleen. Ihminen on paha, ja jokaisen ihmisen pitäisi tämä jollain tavalla ymmärtää ja tulla synnin tuntoon. Kyllä meillä kaikilla on paljon katumista ja paljon tunnustettavaa. Kyllä sitä törkyä kertyy vuosien kuluessa, eikä ihminen muutu paremmaksi, vaikka hän vanheneekin. Miksi emme siis tunnustaisi tätä kaikkea Jumalalle ja sanoisi, Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäs. Se on hyvä rukous ja paras tunnustus. Ja Jumala, joka tietää ja tuntee sinut jo kaukaa, rientää sinua vastaan ja antaa anteeksi. Silloin saat takaisin yhteyden Jumalaan, jonka olit jo kadottanut. Jumala antaa Kristuksen tähden anteeksi pahat ja mustat syntimme. Kristus puhdistaa meidät vääryydestä. Perusta on luotu. Kristus on pyhimmällä piinallaan ja kovimmalla kuolemallaan päästänyt meidät synnistä, tuomiosta ja perkeleen vallasta. Pahan on väistyttävä siellä, missä Kristus saa vallan. Näin Kristus toimii tänä päivänä ja antaa monet synnit anteeksi. Jumala antaa mielellään syntejä anteeksi, armosta, ei omien tekojemme tähden. Kristus pukee meidät vanhurskauden vaatteilla, ja meistä tulee ihmisiä, joilla on ne uudet kengät jalassa, ja ne kengät johdattavat meitä Jumalan palvelukseen, seuroihin ja ripille, sinne, missä Kristus on läsnä. Kaikille valitettavasti tämä ainutlaatuinen armo ei kelpaa. Paljon on niitä, jotka kulkevat tämän ansaitsemattoman armon ohi ja kulkevat leveää tietä kohti iankaikkista kadotusta. Se kadotus kauhuineen odottaa kaikkia niitä, jotka eivät armosta usko anteeksi syntejään. Mutta sinä, ystäväni, et kuulu tähän joukkoon, kuulut Jumalan lasten joukkoon. Olkoon sinun ylpeytesi ja ilonaiheesi se, että kuljet Jeesuksen kanssa, että joka päivä saat uskoa synnit anteeksi. Onpa sinulla vielä ystäviäkin, hyviä ystäviä. Ei sellaisia ystäviä, jotka hylkäävät sinut hädän hetkellä. Ne kaikki ihmiset, jotka uskovat syntinsä anteeksi, Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä, ovat sinun hyviä ja uskollisia ystäviäsi. He auttavat sinua, kun sinulla on vaikeaa, ja neuvovat sinua oikealle tielle. Tuhlaajapoika-kertomuksen tulkinta lopetetaan usein siihen, kun tuhlaajapoika saapuu kotiin ja saa syntinsä anteeksi. Silloin unohdetaan kertomuksen loppuosa. Kysymme, kuka on tuo tuhlaajapojan veli. Eihän tuo veli halunnut enää tunnustaa palannutta tuhlaajapoikaa edes veljekseen. Hän sanoo isälleen, tämä tuhlaajapojan vanhempi veli, mutta että tämä sinun poikas tuli, sinun poikas eikä minun veljeni. Tuhlaajapojan veli oli aina luullut itsestään suuria. Tuo veli oli kuva niistä ihmisistä, jotka sanovat, kyllä Jumala minua rakastaa, sillä aina olen tehnyt oikein, ketään en ole koskaan loukannut ja yrittänyt elää hyvin. Ja luonnostaan siitä seuraa, että tällä hyvällä elämällä minä pelastun. Kyllä noita tuhlaajapojan veljiäkin on. Ihmisellä on luonnostaan vaikea ymmärtää evankeliumin sanomaa. Ihminen yrittää luonnostaan miellyttää Jumalaa omilla teoillaan. Tällä tavalla hän yrittää päästä Jumalan mielisuosioon. Hyvillä teoillaan, omilla ansioillaan, hyvillä päätöksillään. Samalla hän menettää sen keskeisen. Hän uskoo itsensä ja omiin tekoihinsa, mutta hän ei usko Kristukseen. Tuon tuhlaajapojan veljenkin pitäisi ajatella, että hänkin on syntinen hyvistä teoistaan ja kunniallisesta elämästään huolimatta. Hänenkin olisi pitänyt tavoitella enemmän isänsä edessä. Ei hän ollut ymmärtänyt sitä, että koko omaisuus, joka isällä on, on myös hänen. Tuo tuhlaajapojan veli oli omassa talossaan kuin palkkalainen. Sellaiseen palkkalaisen virkaan hän oli itsensä asettanut. Ei hän ollut asettanut itseään pojaksi. Olisihan hän voinut ottaa isänsä karjasta vaikka härän ja teurastaa sen ja pitää iloa ystäviensä kanssa. Mutta sitä hän ei tehnyt. Olisikohan rakastanut liikaa karjaansa. Olkaamme siis rohkeita Jumalan edessä. Luther opettaa, tee syntiä rohkeasti ja usko rohkeasti syntisi anteeksi. Mitä tämä tarkoittaa? Luther opettaa, että jokainen ihminen on syntinen ja tekee luonnostaan syntiä. Tämä on ominaisuus, joka seuraa jokaista ihmistä niin kauan kuin hän täällä maan päällä vaeltaa. Ihminen ei pysty karttamaan syntiä kuin ajoittain. Syntiä eivät ole ainoastaan ne tekosynnit. Suurin synti on epäusko, eli epäluottamus Jumalan sanaa kohtaan. Suuri synti on myös välinpitämättömyys, kun Jumalan sanan aarteita ja ehtoollista jaetaan syntien anteeksi antamiseksi, niin silloin ihmiset usein ovat välinpitämättömiä näissä asioissa. Välinpitämättömyys Jumalan sanasta ja armosta ja anteeksiantamuksesta on Suomen kansan suurin synti, sillä se tuottaa kansamme päälle Jumalan vihan ja iankaikkisen rangaistuksen. Mutta on niitäkin ihmisiä, jotka kääntyvät tuhlaajapojan tavoin. Kun olin eräänä vuonna kertausharjoituksessa, tammikuuta se oli ja pakkasta oli -10 astetta ja luntakin runsaasti, tapasin siellä sotilaspappina ollessani erään kittiläläisen reservin upseerin, jonka kanssa juttelin monista asioista. Sitten sotaharjoitusten päätyttyä tietenkin kuljimme jo kumpikin omille teillemme. Mutta sitten noin vuoden kuluttua sain puhelinsoiton, jossa tämä kittiläläinen reservin upseeri ja suomalainen mies sanoi, että hän on saanut uskon lahjan. Hän on kääntynyt Kristuksen puoleen ja saanut tehdä parannuksen. Eikä hän oikein tiedä, kenelle hän tästä puhuisi. Ja hän sanoi, että päätin sitten soittaa sotaharjoituksen sotilaspastorille ja kertoa tästä asiasta. Minä olin todella hyvilläni siitä, ensinnäkin, että hän oli kääntynyt Kristuksen puoleen, tuhlaajapojan teiltänsä ja saanut omistaa armon omalle osalleen, omalle kohdalleen. Ja sitten hän sanoi vielä, että olen elänyt avoliitossa naisen kanssa ja nyt sitten haluan, että pastori tulee meidät vihkimään. Ja näin hän luopui myöskin sitten avoliitostaan ja hänet morsiamensa kanssa sitten vihittiin Turussa Mikaelin kirkossa. Se oli juhlallinen ja hieno tilaisuus. Ja sitten sen jälkeen vietimme hääjuhlaa. Tällä tavalla näemme siitä, miten ne Armon traput sitten järjestyvät ihmisen eteen. Hänkin oli huomannut oman syntisyytensä. Tiesi, mistä se johtui. Uskoi syntinsä anteeksi. Teki parannuksen ja teki myöskin elämän parannuksen, eli luopui avoliitostaan ja meni naimisiin. Tällä tavalla Jumala pelastaa vieläkin ihmisiä. Nyt on aika Suomen kansan havaita, miten kauas olemmekaan eksyneet alkuperäisestä Jumalan sanasta ja kristityn elämästä. Jumalan sanaa vastaan aivan taistellaan tässä maassa ja se halutaan työntää taka-alalle. Nyt se näyttäisi onnistuvan, mutta lopullisesti se ei onnistu. Jokaisen on otettava kantaa siihen, uskooko hän Kristukseen vai ei. Tuhlaajapojan isä on täynnä rakkautta niitä langenneita kohtaan, jotka hänen luoksensa palaavat. Mutta toisaalta Jumala on ankara niille, jotka hänelle selkänsä kääntävät. Olkaamme siis niitä, jotka suuntaamme kohti Jumalaa. Kyllä hän rientää meitä kohti ja syntimme anteeksi antaa ja armahtaa. On aika rientää joutuisasti. On aika kääntyä Jumalan puoleen ja tehdä parannus ja palata takaisin kasteen liittoon. Kehukaamme, kehukaamme Jeesustamme. Kuka ties, joku tulisi perässämme. Rukoilkaamme, pyhä Jumala, kaikkivaltias. Kiitämme sinua armostasi, jota osoitat meitä tuhlaajalapsiasi kohtaan. Sinä otat meidät takaisin kasteen liittoon ja joka päivä armahdat. Jeesuksen nimessä. Aamen.